kazatel, když je 35 a ještě jsme nezačali kázat. Já to zkusím vzít rychle, kdybych náhodou přetahoval, tak mi to odpustíte. Začnu prohlášením, které vás možná bude trochu šokovat. Já mám kamarády. Nevím, proč se smějete. Můj kamarád je brazilský policista. Můj kamarád je křesťan. A můj kamarád zabíjí lidi. Pořád jeden a ten samý. Jak se vám to poslouchá? Je to šokující prohlášení? Jde to dohromady? Chtěl bych dnes kázat na téma, co po nás vlastně Pán Bůh chce ve vztahu k násilí. Jak je postoj křesťana, jestli ho máme zcela odmítat, nebo jestli jsou určité okolnosti, za kterých můžeme násilí použít. A velmi lehce se dotknu i toho tématu, jestli ta situace je odlišná pro policisty, či vojáky, či pro běžného křesťana. Pojďme se napřed podívat trochu do Bible. Co nám říká Starý zákon o použití násilí? Starý zákon stojí na oddělenosti božího lidu od neizraelců a uctívačů falešných bohů. Ten vztah ze Starého zákona je tedy naprosto jasný. Nepřítel Izraele se rovná nepřítel Boha. A naopak, vítězství božího lidu nad nepřáteli je tak logicky v očích Izraelců chápáno jako vítězství Boha samého nad svými nepřáteli. Vyhubení nepřátel tak Izrael nejen očekává, například v Deuteronomiu 7. kapitole 23. 24. verš, kde čteme, Hospodin tvůj Bůh ti je však předá, ochromené velikým zděšením, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá ti do rukou jejich krále a zničíš jejich jméno pod nebem, nikdo se proti tobě nepostaví, dokud ty nevyhladíš. V některých situacích Izrael prosí za vyhubení nepřátel, jako je Jeremiáš 17. kapitola 18. verš. Ať propadnou hanbě ti, kdo mě pronásledují, a já ať se hanbit nemusím. Ať oni jsou zděšeni a já ať zděšen nejsem. Uveď na ně zlý den a dvojnásob těžkou ranou je rozdrť. V některých případech dokonce Izrael pokládá za svou povinnost vyhubit své nepřátele. Opět Deuteronomium 20, 10. Když přitáhneš k městu, abys proti němu bojoval, nabídneš mu mír. Jestliže ti odpoví mírem a otevře ti brány, tu všechen lid, který je v něm, podrobíš nuceným pracem a budou ti sloužit. Jestliže k míru s tebou nesvolí, ale povedou s tebou boj, oblehneš je. Až tě Hospodin tvůj Bůh vydá do rukou, pobiješ v něm ostřím meče všechny osoby mužského pohlaví. Ale ženy, děti a dobytek i vše, co bude ve městě, všechnu kořist z něho si ponecháš jako lup. Budeš užívat kořisti po svých nepřátelích, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Z těchto veršů je víc než zřejmé, že násilí a násilné řešení konfliktů do Starého zákona patří. Co víc, mnohdy je Pánem Bohem nařizováno či požehnáváno. Do tohoto velmi jasného vztahu přichází nový zákon a Ježíš se svým posláním míru. Matouš 5, 38 až 41. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit o košili, nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu míli, jdi s ním dvě. Když jsem byl malý, tak jsem s tímhle veršem vždycky vnitřně strašně bojoval. Připadal mi v ostrém protikladu ke Starému zákonu. Ve Starém zákonu najdeme i verše, které jsou mnohem jasnější nebo v ostřejším protikladu ve vztahu k tomuto. Například Žalm 144.1, což je takovým veršem, který se velmi často opakuje právě v komunitě policistů a vojáků. Požehnán buď Hospodin má skála, který učí bojovat mé ruce a mé prsty válčit. Jak tyto dva verše souzní dohromady? Na jedné straně kázání Ježíše, na druhé straně starý zákon. Když jsem připravoval toto kázání, narazil jsem de facto na tři možné přístupy. Křesťan a násilí. První z nich je ten, který jsem po určitém studiu zavrhl od samého začátku, to je absolutní odmítání násilného odporu vůči našim nepřátelům. Absolutní pacifismus. Historicky to není nic nového. Tento postoj například zaujímal Petr Chelčický, velký kazatel 15. století husitské doby, který byl ve sporu i z husity, protože naprosto odmítal boj a vojenskou kampaň, kterou husité vedli. Ve svých dopisech a ve svých kázáních on naprosto otevřeně popírá starý zákon a říká, nový zákon a Ježíšovo učení má prim. Vše, co jsme četli o násilném řešení konfliktu ve starém zákoně, přestává platit. Petr Chelčický byl tak trošku radikál i ve své době a byl v ostrém sporu i s ostatními kazateli té doby. Trochu modernější pohled stejné myšlenky nám nabízí dnes Svědkové Jehovovy, kteří jsou velmi známi právě třeba pro odmítání služby v armádě, protože podle jejich norem, podle jejich chápání se jakékoliv zapojení křesťana do násilného řešení konfliktů neslučuje s naší křesťanskou morálkou a s učením Ježíše Krista. Stejně tak jsem narazil na jednoho zajímavého amerického teologa, který je velmi znám právě pro svůj nesmířlivý postoj k násilí, naprosto ho odmítá. Za všech okolností je nám násilné řešení konfliktů zapovězeno, protože naše nenásilné řešení konfliktů nabízí světu svědectví o Bohu, který nabízí milosrdenství jak spravedlivým, tak nespravedlivým. Hess na otázku, co by se stalo, kdyby všichni odmítli bojovat proti Hitlerovi, odpověděl proti otázkou, a co by se stalo, kdyby všichni odmítli bojovat za Hitlera. Ta odpověď vás nutí trochu přemýšlet, nicméně, když ji posunete ještě do extrémnější roviny, nabídnu vám citát Mahatmy Gandhiho, velkého bojovníka za nenásilný boj proti bezpráví. V roce 1940, v době vrcholící války o Velkou Británii, se ho jeden novinář zeptal, jestli má nějaký vzkaz pro svět. A on řekl toto. Svůj vzkaz adresoval vojákům Velké Británie. Chtěl bych, abyste složili zbraně, protože jsou zbytečné a nezachrání ani vás, ani lidství. Uvítáte pana Hitlera a pana Mussoliniho, ať si vezmou, co chtějí ze země, kterou považujete za své vlastnictví. Jestliže se tito gentlemani rozhodnou okupovat vaše domovy, tak jim to umožníte a jestliže vám odmítnou dovolit odejít, necháte je, aby vás, muže, ženy a děti, povraždili. Ale odmítnete jim slíbit poslušnost. Když se Mahatmy Gandhiho ptali v roce 1946, jestli má světu co říct k vraždě 6 milionů židů, řekl, raději měli spáchat kolektivní sebevraždu skokem z útesu, protože to by bylo aktem hrdinství. To je extrémní pacifismus ve své extrémní podobě. Naprosté odmítání násilí. Nevím, jak se vám tyhle myšlenky poslouchají, ale zkusme se zamýšlet dál. Verš, o který velmi často naprostí odmítači násilí své přesvědčení opírají, je Matouš 26. kapitola 51. až 54. verš. A tyto verše popisují situaci, kdy si pro Ježíše přicházejí vojáci, aby jej odvedli před Piláta. Jeden z těch, kdo byli s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo, všichni, kdo se chápou mečem, mečem sejdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi i hned víc než 12 legí andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? Odmítá Ježíš v těchto verších naprosto násilné řešení konfliktů? Míša vrtí hlavou, že ne? Ne? Proč ne? To neznamená, že by meč neměl existovat. Ten příběh a tyto verše mají svůj kontext. Proč Ježíš nechce, aby ho někdo zachránil pomocí meče? Proč tam říká, že kdyby to chtěl, mohl by si zavolat legie andělů, aby ho z té situace dostali? Ježíš má misi. Ježíš má úkol, který má splnit. A je si ho vědom? A v té misi je popsáno, jak má zemřít a proč. To neznamená, že by za jiné situace a v jiném kontextu násilí nemělo své místo. Lukáš 22, 36. verš říká, kdo má měšec, vezmi jej, stejně tak i mošnu, a kdo nemá, prodej svůj plášť a kup meč. Kuba už to říkal, meč má své místo. Jinak proč by Ježíš nabádal své učedníky k tomu, aby se ozbrojil? Vzpomínám si v tomto kontextu na případ dědečka, bývalého předsedy církve Pavla Černého. Když jsem byl kluk, tak jsem opakovaně slýchal příběh. Já podotýkám, starý Strýček Černý neměl jednu ruku. A můj tatínek mi vždycky říkal, že se divil tomu, proč Strýček Černý pořád nosí ruku v kapse, než mu došlo, že tam je prázdný rukáv. Ten příběh starého dědečka Černého byl v tom, že údajně někdy si za války čelil možnosti jeden na jednoho vystřelit proti německému vojákovi. A on, protože cítil, že to není to, co by jako křesťan měl dělat, tak se místo toho nechal střelit a přišel o ruku. Už když jsem byl malý, tak mi tenhle příběh trochu zaváněl a říkal jsem si, tohle asi není úplně nejlepší způsob řešení konfliktu. Ale jak jsem sám později pochopil, i naše chápání těchto veršů se průběhem času mění. Nesoudím, nicméně říkám, že tento způsob řešení konfliktů neřešit takovou situaci násilím, protože si myslím, že mi to nepřísluší a protože se nechci pošpinit překročením přikázání nezabiješ, není úplně příklad hodný následování. Druhým konceptem ohledně našeho přístupu k násilí je obrana našich blízkých povolená, ale obrana sama sebe nikoli. To téma je rozebíráno v mnoha knihách, na které jsem narazil. Opírá se o to, že jako křesťané máme povinnost zasáhnout proti útočníkovi, abychom chránili své blízké. Nicméně ve chvíli, kdy jde o naši vlastní obranu, tak bychom se měli plně svěřit do Hospodinových rukou, vědomi si jeho závazků a slibů vůči nám, že se o nás postará. A měli bychom pouze pasivně přijmout to, jak se situace vyvine a co v tom je pro nás. Myslím si, že i tenhle příklad není úplně ideální, protože může nastat situace, a sám ty situace z vlastní praxe znám, že protože se odmítnu vypořádat s násilníkem sám, tak mu víceméně dávám biankošek do budoucna, aby dál páchal zlo po té, co se vypořádá se mnou. Takže tak trochu nesu odpovědnost za jeho budoucí zlé činy, protože ve chvíli, kdy jsem mu v tom mohl zabránit, jsem tak neučinil. A pak je tady třetí velký koncept užití násilí v křesťanském životě. K tomu se přikláním a ten stojí na třech základních myšlenkách. Bůh jednoznačně upřednostňuje pokoj, první z nich. Bůh počítá s tím, že někdy násilí budeme muset použít. Druhá. Rozhodnutí, zda lze situaci řešit pokojně, či je nutno použít násilí, závisí na našem posouzení. Jaký je skutečný význam Ježíšova textu o nastavení druhé tváře? Pojďme se zpátky vrátit k tomuto verši. Ten verš obsahuje tři skutečnosti. Samotnou skutečnost fyzického násilí, nastavení druhé tváře. Tento verš, tento jeho oddíl, není voláním po absolutní pasivitě. A můžeme to vidět na příkladu samotného Ježíše nebo apoštola Pavla. V Janovu evangeliu 18. kapitole 21. až 23. verš, když Ježíš odpovídá, proč se mě ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Tato situace se týká situace, kdy se ho ptají při výslechu, jestli skutečně pobouzel lidi k odporu. Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl. Po těch slovech jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl, tak se odpovídá veleknězi. Ježíš mu odpověděl, řekl jsem něco špatného? Prokaž, že je to špatné a jestliže to bylo správné, proč mě biješ? Je to pasivní přístup? Já myslím, že není. Ježíš neříká, tak si bouchni ještě jednou. Ježíš se proti tomu bití ohrazuje a říká, proč mě biješ? Prokaž, že jsem udělal něco, že jsem řekl něco špatně a jestli jsem to řekl správně, proč mě biješ? Ve Skutcích 23. kapitole 3. verš opět výslechová situace, tentokrát apoštol Pavel vyslíchaný. Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kteří stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl, tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Se tenhle příměr hrozně líbil. Biblický slovník samozřejmě říká, že to znamená ty pokrytče, ale ta obílená stěna mě v tom zarazila. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli. Ani jeden z nich nenastavuje druhou tvář a neříká, bouchněte si znova. Oba dva se proti tomu bytí ohrazují. Ale ohrazují se verbálně tak, aby útočníka zatlačili do úzkých, aby útočník musel přemýšlet nad tím, proč jsem vlastně udělal to, co jsem udělal. Konfrontují ho otázku, proč, co je důvodem tvého jednání učiní. V tom případě není reakcí na násilí proti násilí, ale snaha donutit nenásilnou reakcí, v tomto případě dobře mířenou otázkou, proč mě biješ, donutit útočníka k tomu, aby přemýšlel, aby reflektoval své jednání, aby ho zdůvodnil a pakliže ho není schopen racionálně a morálně zdůvodnit, aby se nad tím zamyslel a zastyděl. To není volání po absolutní pasivitě. Druhou skutečností, která vyplývá z toho verše, je spor o košili. Ani tato část není o absolutní pasivitě ke konfliktům. Ukažte, že jste lepší. Soudí se s vámi o košili, dejte mu i plášť. Co je účelem tohoto verše? Co je účelem toho příkladu? Je to přesně to samé, co v tom prvním případě. Donuťte ho, ať se zamyslí. Ať se zamyslí nad tím, jestli jeho jednání spravedlivé. Cílem je šokovat tu protistranu tím, že dáme víc, než po nás žádá. A tím zkusíme dosáhnout změny v postoji té protistrany. Třetí skutečnost jsou dvě míle a ne jedna. Má někdo z vás tušení, co je vlastně podstatou tohoto příkladu, z čeho vychází? Ano? Nemýlíš? A já myslím, že tuhle kapitolu můžu přeskočit, protože jsi právě řekla ty nejpodstatnější body. Cíl, Naprosto v pořádku. Nemám se ptát, ano. Nechci slyšet odpověď. Je to přesně tak. Tím cílem v tomto obraze je jít víc, než o co nás žádají. Udělat víc, než o co jsme žádáni. A ta zpráva zatím je v podstatě jasná. Pokud půjdete tu jednu míli, jdete proto, protože jste k tomu nuceni. Nemáte na vybranou. To ve vás způsobuje hořkost a vztek vůči tomu, kdo vás k tomu nutí. Protože jste měli zrovna úplně jiné plány. A najednou tady stojí ten římský voják a říká, vezme moje zavazadlo a nes ho míli. Jděte dvě. Když půjdete dvě, jedna myšlenka v jedné knížce, kterou jsem četl, byla, jděte dvě a ve chvíli, kdy to zjistí velitel toho vojáka, ten voják má velký průšvih. Protože Římané byli poměrně persistentní, pokud šlo o dodržování jejich vlastních vojenských pravidel. Takže vy tím, že jdete dvě, v podstatě způsobíte to, že ten, kdo vás k tomu donutil, pakliže to jeho velitel zjistí, bude mít velký, velký problém. Ale pro nás je důležité to, že vnitřně se pro nás ta situace mění. Jít míli je donucení. Jít dvě je naše vlastní rozhodnutí. Naše vlastní iniciativa a naše vlastní kontrola nad tou situací. Tím pádem se nedostaví ta reakce vzteku, ta reakce ublíženosti. Tu situaci máme plně pod kontrolou. Ježíšovo učení nám možná bude vyznívat jasněji, když si přečteme v kombinaci s Pavlovým listem Římanům. 12. kapitola 17 až 20. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte se mi odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tento text odkazuje i na přísloví 25. kapitolu 21. a 22. verš. Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť ho chlebem, žízní-li, napoj ho vodou. Tím schrneš hřezavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Ten význam je toho hřezavého uhlí je obrazem počínání, které probudí palčivé výčitky svědomí, vedoucí k zahambení a snad i k pokání. Oba dva ty verše v podstatě shrnují to, co jsme řekli. Mírné řešení konfliktů je tady od toho, aby přinutilo tu konfliktní stranu k tomu, aby se zastyděla nad svým nespravedlivým jednáním a aby změnila svůj postoj. V tom listě Římanům jsou dvě velmi podstatné věty. Pokud to záleží na vás. Pokud to záleží na vás. A tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Naše činy by tedy měly být posuzovány ze dvou úhlů. Mám situaci pod kontrolou? Záleží na mě? V situaci nějakého nenadálého útoku na vás či vaše blízké je vysoce pravděpodobné, že tomu tak nebude. Situaci nebudete mít pod kontrolou. Druhá podmínka je, má naše nenásilná odpověď na násilí útočníka potenciál jej změnit? Můžeme udělat něco, abychom v té chvíli přinutili útočníka se zastydět a změnit své chování, změnit svůj postoj? To dobro vůči nepříteli má potenciál přerušit kruh nenávisti a násilí pouze pod podmínkou, že nepřítel je schopen toto gesto morální síly pochopit, zastydět se a změnit své jednání. Tento příkaz není tedy voláním po absolutním pacifismu a odmítnutí násilí jako takového, ale po překonání zla dobrem, pakliže to okolnosti dovolí. Pakliže to okolnosti dovolí. Když jsem si připravoval toto kázání, přečetl jsem si kapitolu z katolického katechismu, který se tomuto tématu věnuje a říkal jsem si, jako už mnohokrát, že to není úplně špatný zdroj informací. Láska k sobě je základní zásadou mravnosti, je tedy oprávněné prosazovat respektování svého práva na život. Kdo brání svůj život, není vinen vraždou, i když je donucen zasadit útočníkovi smrtelnou ránu. Jestliže někdo při obraně vlastního života užívá většího násilí, než je nezbytné, je jeho čin nedovolený. Jestliže však reaguje na násilí s přiměřenou umírněností, pak je obrana oprávněná. A není nutné pro spásu duše, aby se někdo zřekl oprávněné obrany, aby se vyhnul zabití druhých, protože člověk je povinen se víc starat o svůj život než o život druhých. A oprávněná obrana může být nejen právo, nýbrž i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za život druhých. Zachovat obecné dobro společnosti vyžaduje, aby byl nespravedlivý útočník zneškodněn. Z tohoto důvodu mají nositelé veřejné moci právo použít zbraň k odvrácení útočníka od občanského společenství svěřeného jejich odpovědnosti. Katolický katechismus v těchto verších tak trošku reflektuje i náš trestní zákoník, což je zajímavé. Myslím, že by to některé právníky mohlo zajímat. Ale je zajímavé, že toto není jenom názor katolické církve. Podobný názor například najdeme v anglikánské církvi zcela běžně. Za určitých okolností máme dokonce povinnost zasáhnout proti agresorovi. I tuto povinnost můžeme vidět v Bibli, Žalm 82. Dopomozte nuznému a sirutkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému božáku, svévolným ho vytrhněte z rukou. Mám tady čtyři další verše, které popisují situaci tak, jak platí pro vojsko a policii. Ale protože nás tlačí čas, tak tyto verše přeskočím. Řekněme si jen, že povinnost policie a vojska chránit slabé do pomoci bezbraným ke spravedlnosti je v Bibli naprosto jasně zakotvena. Z toho, co jsme dosud řekli, vyplývá, že na uvedenou problematiku písmo nemá jenom jediný vzorec. Pán Bůh očekává, že sami posoudíme, co je dobré a co není. Pakliže je napaden někdo z vašich blízkých, manželka, dcera, vyzvete útočníka, ať ti udeří ještě jednou, ať si vezme, co chce, nebo budu chránit své blížní. Co je před Bohem prospěšné pro mou rodinu? I tuto otázku bychom si měli pokládat. Je pro ně prospěšnější, ať trpí, nebo je pro ně prospěšnější, když já se za ně postavím? Třeba za použití násilí. Co je před Bohem prospěšné pro útočníka samotného? Co když útočník prostě vaší obranou potřebuje být konfrontován s tím, že dělá něco špatně? Co když právě tím, že vy proti němu zasáhnete a on ponese následky za své nespravedlivé jednání, co když to pro něj bude tou lekcí? Aby zjistil, že jeho jednání je nedovolené před Bohem i světskou společností. Narazil jsem na jeden hezký článek nedávno. Je to článek Davida Nováka, předsedy naší církve. Já jsem strašně rád, že se David Novák vyjadřuje i k tomuto tématu. Já si dovolím z něj trošičku citovat. Pokud chráníte něčí život a musíte použít násilí, může být zabití někdy ospravedlnitelné. Nikoli jako normální způsob řešení konfliktu, ale jako krajní řešení. Jenže když máte chránit sami sebe nebo druhé před agresorem, násilí někdy použít musíte. Bůh nechce, abychom primárně řešili konflikty násilím, ale jako krajní řešení je někdy nutné a křesťan by si toho měl být nejen vědom, ale měl by být na tyto situace i vnitřně připraven. Jisté je, že Ježíš pacifista nebyl, ale vedl k pokoji. Pacifistická není ani Bible, ale vede k hledání cest jednoho k druhému. K poznání toho, kdo dává pokoj a kdo pokoj přináší. Zároveň ale do světa, kde pokoj není a nebude a který se někdy musí hájit i za cenu použití násilí. Můj kamarád je křesťan, můj kamarád zabíjí lidi. Touto větou jsem začínal. Možná jsem měl říct, že můj kamarád je členem elitní brazilské jednotky BOPE. Jednotka BOPE po celé Brazílii má za úkol stíhat ty nejhorší zločince, většinou napojené na narkomafii, kteří se většinou usazují ve favelách, v těch slamech, těch velkých městských aglomerací. Kdyby policie v Brazílii s těmito lidmi nebojovala, tak by se násilí a útlak ze strany těch kriminálních skupin, útlak běžných civilistů, běžné populace, by se zkrátka narostl do naprosto netušených rozměrů. Ptal jsem se ho, jak se mu spí. A on mi řekl dobře, bez výčitek. To, co pro mě osobně symbolizovalo jeho křesťanský postoj, bylo to, o čem jsme mluvili hodiny a hodiny, o tom, že on je vnitřně velmi nespokojen s tím, že to musí dělat. On to chápe jako nutnou součást svojí práce, ale vnitřně hledá situaci, jak z tohoto kolotoče nenávisti a zabíjení vyplout. Ne pro něj samotného, ale hledá cestu, jak společnost, konkrétně brazilská společnost, může tento kolotoč zastavit. On hledá mírovou a pokojnou cestu. Ale zároveň je dostatečně odpovědný k tomu, aby jako křesťan zhodnotil, jak v té situaci jednat a že jeho jednání občas musí zanechat mrtvé tělo. Vzpomínám si ještě na jeden citát člověka, který před křesťanskou odpovědností také neuhnul. Byl to plukovník Československé armády Petr Uruba. Byl armádním letcem, po okupaci přes Polsko a Francii se dostal do Anglie, kde byl zařazen do 311. bombardovací perutě. V roce 1941 byl sestřelen a musel nouzově přistát v okupované Francii. Do konce války byl vězněn v zajateckých táborech. V roce 1949 vyhozen ze zaměstnání, vystěhován s rodinou z bytu a sledován STB, pracoval v dělnických profesích. Rehabilitace se mu dostalo v roce 1991. Zemřel v roce 2009 ve věku 92 let. Ještě než zemřel, poskytl pár rozhovorů a v jednom z těch rozhovorů se ho reportér ptal, oč stojí v životě usilovat. Miluji svého bližního a čiň dobře těm, kteří vás nenávidí. To je zákon Ducha Božího. Milosrdenství. Ale je třeba, aby se i dnes našli odvážní a stateční, poukazující a bojující se zlem. Amen.